Een nag het Josef 'n droom gehad. Hy het vir sy broers vertel waarna hulle hom nog meer gehad het. Kom luister na die droom van my, het hy gesê. Ons was besig op die land om gerwe graan vas te bind. My gerf het regop gestaan, maar die hele gerwe het rondom hom kom staan en laag voor myne gebuig. Gaan jy dan ons koning word? Gaan jy nogal oor ons regeer? Spot sy broers. Na die vertelling oor die droom, het hulle hom nog meer gehad. Daarna het Josef nog 'n droom gehad, en hy vertel dit weer aan sy broers. Luister na hierdie droom, het hy gesê. Die son, maan en 11 sterre het voor my kom neerbuig. Hierdie keer het hy dit vir sy broer en sy pa vertel. Sy pa het hom vermaan. Wat soort goed droom jy, het sy pa gevra. Sal jou ma, jou broers en ek so waar vir jou kom neerbuig? Maar terwyl sy broers jaloers was op Josef, het sy pa tog daaroor genadink en gewonder wat dit alles sou beteken. Daarna het Josef nog 'n droom gehad en hy vertel dit weer aan sy broers. Luister na hierdie droom, sê hy. Die son, maan en 11 sterre het voor my kom neerbuig. Hierdie keer het hy vir sy pa en sy broers vertel. Sy pa het hom vermaan. Wat 'n soort goed droom jy? Het sy pa gevra. Sal jou ma, jou broers en ek so waar vir jou neerbuig? Maar terwyl sy broers jaloers was op Josef, het sy pa tog daaroor nagedink en gewonder wat dit alles sou beteken.
Liewe gemeente, vir almal wat bietjie op vakansie was en tyd van rus gehad het in hierdie feesseisoen en wat vanoggend weer terug is, dis so lekker om julle elkeen vanoggend hiersou te sien. In ons nuwejaarsbelewenis het Johan Geyser in sy preek 'n seëngebed gebid oor Mosaïek. En na vele navraag is die gebed getranskribeer en is op ons Facebook-page beskikbaar. En dis 'n gebed vir jou vir hierdie jaar. So jy's welkom om die woorde daar te gaan kry. En soos jy almal weet, Johan Geyser is ook 'n fietsryer. Hy het in 'n fietsren deelgeneem en geval, seer gekry. Gelukkig gaan dit baie beter met hom en hy is by die huis besig om te herstel. En ons wil net vir elkeen dankie sê wat boodskappe van ondersteuning gestuur het, boodskappe van seënwense en spoedige herstel. Dis mos familie. Nou vir oggend begin ons met 'n nuwe reeks. Josef. Of soos wat Josef beter bekend is, Josef die dromer. Miskien het jy hierdie woorde al gehoor, of selfs hierdie woorde gesê. As ek dit sien, sal ek dit glo. Deur die eeue het mense hiermee gewonder, hoe sou dit wees as mense daai woorde omdraai? En sê, is dit nie eerder, omdat ek glo, nou sal ek sien nie. Dis 'n baie belangrike opmerking, want dit spreek ons persepsie aan. Die manier ons kyk na dinge, die bril waarmee ons kyk. Ons almal het 'n paradigma. Ons almal het 'n uitkyk in die lewe. En dis hoe ons God sien, dis hoe ons die wêreld sien, dis hoe ons ander sien, dis hoe ons onsself sien, is deur daai bril. Met hierdie reeks wonder ons, hoe sou dit wees as Jesus kom? Daai bril oor inkleer. Hy bril verander, sodat ons sien soos wat God sien. En as ons lewe so begin raak, dat ons leef met 'n droom, met 'n prentjie, dit wat God vir ons lewe het. Vanoggend gaan Roelof met ons deel, jy sê die lewe van Josef, en veral oor om te lewe met 'n droom.
Goeiemôre, voorreg om vanoggend hier te bedien, so van die reservebank af, dis groot voorreg om hier te wees. Miskien het jy al hierdie gesien. 'N Vrou berei voor vir Kersfees ete. Maar voordat sy begin doenig raak in die kombuis, gaan sit sy eers en sy maak 'n fyn lysie van wat gaan gebeur die dag, wat se geregte, wat se spyskaart en hoe alles gaan werk. Sy beplan alles eers fyn en dan gaan begin sy. Twee besigheidsmanne wil 'n maatskappy begin. Voordat hulle begin, gaan sit hulle eers en trek 'n fyn besigheidsplan op van presies hoe gaan dit werk, hoe gaan die kontantvloei wees, hoe lyk die sisteme. Ons beplan dit eers. Vir 'n egpaar hulle huis, nuwe huis bou. Voordat hulle begin bou, gaan droom hulle eers. Hoe lyk die kamers? Waar is die skuifdeur? Waar is die kaggel? Hoe gaan die hele huis lyk? Ons hou daarvan om te droom. Ons hou daarvan om iets te skep voordat ons het begin skep. Ons lewe volgens hierdie beginsel, alles word twee keer geskep. Die eerste keer word in jou kop geskep, die droom, die prentjie, die plan, die resepte. Die tweede keer, die tweede skepping, is wanneer ons begin. Dis wanneer ons die cement en die baksteen en die spykers. Die tweede skepping is aan die fisiese skepping. Net so met ons lewens. Daar's 'n droom en dan leef ons. Ons is nou in 'n tyd van die jaar wat mense geneig is om te droom oor die jaar wat kom. Almal gaan nou gym toe en eet gesond en wil om te spaar. Ons in daai tyd van ons lewens, daai tyd van die jaar. Nou, ek het die vermoede, ons spandeer meer tyd om te beplan aan ander goed, as het ons spandeer om te beplan en droom in ons eie lewe. Ek wil gou 'n getoets doen. Net 'n paar vrae, eerlike antwoorde. Wie van julle het meer as teen 'n beplanning vir die jaar voltyds gaan sit? Meer as 20 minute ingesit om te beplan en te droom oor die nuwejaarsvoornemens vir 2014. Het meer as 20 minute ingesit. Wie van julle het meer as 40 minute ingesit om te beplan vir 2014? OK. Volgende vraag, vir die vrouens, maar mans, ouens, jy kan namens jou vrou of jou meisie ook antwoord. Vrouens, wie van julle wou voorberei het vir 'n aand om uit te gaan vir 'n date? Het meer as 20 minute gevat om voor te berei vir die aand. OK. Volgende vraag. Eerlike antwoorde. Wie van julle het al meer as 40 minute gevat om voor te berei vir 'n date? OK. Wie van julle het al langer gevat om voor te berei vir die date as vir die date self was? Enigiemand? Wie van julle het al meer geniet om voor te berei vir die date as vir die date self was? Hande oral. Ons is geneig om te beplan vir ons huis of vir ons dates of ons kuiers. Maar wanneer ons begin om te droom oor ons lewens, hierdie eerste skepping wat ons gaan volg, dit voordat ons dit uitleef. Is ons geneig om dit 'n bietjie af te skeep? Is ons geneig om nie daaraan te dink nie? Nou ons gaan vir die volgende ruk bietjie praat rondom hierdie drome en waartoe gaan ons en hoe lyk dit? Mens jou bindende ding. Hier is vir jou 'n voorsmaakie van wat kom, wanneer ons praat oor drome. God droom oor jou. God het 'n droom vir jou. Elkeen afsonderlik, uniek. God droom oor jou lewe. Die Bybel maak geen geheim hiervan nie. Daar's baie plekke. Psalm 139. Of jy oorslaap, en of jy aanreis, God weet dit al. Voordat daar 'n woord op jou tong is, weet hy dit. Hy droom en hy dink. Later in die Psalm, hoe wonderlik is u gedagtes oor my, o Here, hoe groot hulle almal. Die Bybel vertel keer op keer vir ons elkeen uniek afsonderlik, is daar 'n droom wat van God afkom. Dit maak dit opwindend. Dit maak my opgewonde. Daar is 'n droom van God, 'n eerste skepping. Die beste definisie wat ek kon kry van drome is 'n definisie van George Barna. Hy sê 'n droom is a clear mental vision of a preferable future imparted by God to his children based upon an accurate understanding of yourself, God and circumstances. Nou is 'n mondvol, maar daai eerste deel veral, a clear mental picture of a preferable future imparted by God. Dit is die droom. Dit is die droom wat na ons toe kom. God droom oor hierdie toekoms. Ons kan sien toe stap. Nie almal doen dit nie, almal kan daarby uit nie. Wat van God afkom, wat 'n beter toekoms vir ons is. Nou, in die volgende ruk gaan ons reis saam met Tianetjie, soos met Josef. Josef, hy was die dromer. Josef was die droomkoning. Paar jaar terug was al fliek oor Josef. Die fliek se naam was The King of Dreams. As ons iets weet van Josef, nou wie was Josef? Ons gaan bietjie daarby stil staan. Ek wil ook nooi in die volgende ruk gaan lees dalk die storie van Josef. Laaste paar hoofstukke van die boek van Genesis vertel die storie van Josef. Baie lekker storie, kort bindend. Josef was, well, hy was 'n groot gesin. Hy het 11 broers gehad en 1 suster. Arme suster. En in die groot gesin, wel, dit bietjie anders gewerk as wat ons gesinne sal werk. As jy vandag na 'n gesin van 4 seuns toe gaan, ons was 4 seuns toe ek groot geword het, en jy vra vir die ouers, wys vir my foto's van die kinders, gaan dit so iets wees. Hier is ons eerste seun, sy geboortedag, sy tweede dag, sy derde dag, eerste besoek aan die tandarts, eerste kersfees, eerste dieretuin besoek, hier is ons by die brandweer, hier is sy eerste skooldag, sy eerste tand, sy eerste rugbywedstryd, matriekafskeid. Hier is ons tweede seun, eerste geboortedag, eerste kersfees, eerste tandarts, eerste skooldag, matriekafskeid. Hier is ons derde seun, geboortedag, eerste skooldag, matriekafskeid. Hier is ons vierde seun, geboortedag, en daar is op Facebook ergens 'n troufoto van hom. Dit is omtrent hoe dit gaan, ek was die vierde seun gewees. Nou in Josef se gesin was dit nie so gewees nie. Josef was die tweede jongste boetie, maar wat daar gebeur het, is Josef, hy die hele album gehad, daar was net foto's van Josef. Josef was voorgetrek deur sy pa, hy was erg voorgetrek, en sy broers het nie daarvan gehou nie. Josef was 'n spoiled brat, soos ons hom genoem het, en julle weet wat gebeur met spoiled brats, en hoe hulle uitdraai. Josef het later stories oor sy broers gaan klik by sy pa, hy het alles gehad. Die Bybel sê, hy was self aantreklik gewees, so hy het die looks ook nog gehad. So ons kry vir Josef, hierdie handsome 17-jarige spoiled brat klikkieback, hou nie baie van hom nie, dis waar die story begin. En dan gebeur daar iets in Josef se lewe. Ons het dit gelees, Josef kry 'n droom, en die droom verander alles, 'n droom wat van God afkom, wat Josef ontvang. En Josef se story kom dit in sy slaap, het gebeur soms in jou slaap, maar drome kom nie altyd net in jou slaap nie. Partykeer kom die droom van God af in stilte. Nee, jy partykeer kom dit deur ander mense. Daar's verskillende maniere hoe ons hierdie droom van God ontvang, hierdie droom wat God vir ons het en waartoe God ons wil vat. En Josef se lewe begin te draai. Nou, ek wil vandag kyk na net twee elemente van wat hierdie droom in Josef se lewe beteken het, wat dit gebeur het. Eerstens, hierdie droom wat God vir Josef gegee het, het vir hom rigting gegee. Drome gee rigting. Ek het ergens uit die metafoor gebruik, 'n droom van God af is soos 'n kompas. Eweslik leef jy volgens 'n kompas en jy kan rigting sien. Jy leef nie meer volgens 'n horlosie nie. Jy leef nie meer volgens hoe laat is dit nou, wat se aktiwiteite, waar in my lewe, hoe moet ek myself aanpas? 'N droom is iets wat sê, ongeag waar ek is, daar's 'n rigting. My droom vat my in 'n rigting. Ander mense se drome neem hulle dalk in 'n ander rigting waartoe God hulle neem. Droom help ons waar ook al. En dis die ding van Josef se lewe. Hy het 'n deurmekaar lewe gehad. Daar's nie 'n manier dat Josef sou kon agterkom waar in sy lewe is hy nou. Wat moet hy nou doen? Wat's nou die strategiese korrekte ding? Maar hy het 'n rigting gehad. As Josef se storie lees, klink dit soos van daai goeie nuus, slegte nuus stories. Die storie begin, sy pa gee vir hom alles. Wel, dis goed vir hom. Maar sy broers hou nie daarvan nie. Trek sy klere uit, gooi hom in 'n put, verkoop hom as 'n slaaf, weet, vir 'n geselskap wat na Egipte toe gaan. Slegte nuus. Maar Josef eindig op in Potifar, een van die militêre amptenare se huis, en Potifar stel vir Josef aan as hoof van sy huishouding. Dit is goeie nuus. Maar Potifar se vrou het 'n crush op Josef en sy probeer met hom slaap en hy hardloop weg en sy maak 'n vals aanklag. En Josef eindig op in die militêre tronk, die ergste tronk in die land. Slegte nuus. Maar in die tronk help hy die skinker, sy droom uit en die skinker gaan vir die farao weer vertel. Dit is goeie nuus. Die skinker vergeet van hom, slegte nuus. Maar die farao het 'n droom en die skinker sê van oom, daar's Josef. En die farao laat vir Josef uitkom. Goeie nuus. Maar die farao se droom beteken almal gaan doodgaan van die honger, slegte nuus. Maar Josef kan hulle red, of Josef het hierdie plan dat hulle moet klomp silies bou en die 7 vet jare moet hulle koring opgaar. Dit goeie nuus en hy red almal en die storie gaan nog aan van daar af. Daar's nie 'n manier dat Josef deur na die tyd waar hy daar was kon gesien het wat hy nou moes doen. Hy het 'n droom gehad, 'n rigting, en waar ook al hy was, hierdie rigting het hom geneem na daai plek toe. Miskien kan jy dink aan 'n keer in jou lewe waar omdat jy 'n droom het, het jy onmiddellik geweet in watter rigting jy moet gaan. Omdat jy 'n kompas het, het jy geweet in die groot goeders, dis wat ek moet gaan, en tydjie selfs in die klein goedjies. Tydjie was nie spiritual traak, elke klein besluitjie nie. Ons moet net weet wat se rigting gaan ons droom, en dan gaan ons dit kan uitfigure. Ek kan onthou op 'n stadium in my lewe, wat ek vir 'n paar dae myself gaan afsonder het in 'n kamer in Bellville, en met die Here geworstel het, oor die idee van, wat is die droom van my? Wat is sy droom? Ek weet 'n paar van my drome en ek weet 'n paar ander mense se drome vir my, maar wat was sy droom? Ek het uitgestap met 'n vaal metafoor, amper iets soos Josef, maar ek dink in 'n paar keer na dit, wat uit daai metafoor het daar rigting gekom, tye van diep hartseer, tye van groot uitdaging en ook tye van groot sukses. Het die droom my uiteindelik in 'n ander rigting gevat as wat ek jou moontlik sou gekies het. Drome gee vir ons rigting ongeag waar, ongeag of jy kaal in die put lê, ongeag of jy vasgebind in die tronk is, en ongeag of jy dalk nou op 'n plek is wat jy tweede in bevel is van die hele Egipte. Drome geef ons rigting. Droom is die behoudende ding. Dis wat ons die huis bou en die spykers raak op en die weer speel nie saam nie. Niks is verlore nie. Ons het nog steeds die droom, die eerste skepping, die plan. Drome is hierdie behoudende faktor in ons lewe. Dit is dryf na 'n plek toe. Drome gee vir ons rigting. Tweede punt. Drome transformeer ons. Ons hoef net te kyk na die storie van Josef. Josef was aan die begin spoiled brat. Aan die einde van die storie is Josef 'n regte goeie en 'n wyse leier en 'n nederige leier. As ons sien hoe hy sy broers vergewe, hoe hy wyse planne maak, iets het gebeur. Josef se lewe het verander oor 'n is hele paar jaar. Ek was 13 jaar gewees. Het daar iets gebeur. Die rede hoekom God se drome ons lewe transformeer, is nie net omdat ons 'n goeie plan het om mee te begin nie. Die rede dat ons transformeer, is God stap saam met ons. Die droom van God is nie net 'n boodskapie, weet, hier is jou missie, gaan doen dit. 'n Droom van God is iets van God se teenwoordigheid, wat heeltyd saam met ons beweeg, met ons werk, met ons praat. Ons kan maar net kyk na die storie van Josef. Josef se storie is nie toevallig nie. Toe sy broers hom in die put wou gooi, om staan en wil hom doodmaak. Toe sê sy een broer, nee, moet hom nie doodmaak nie, toe maak hulle hom nie dood nie. Later toe hulle hom weer verkoop was daai broer nie daar nie, toe verkoop hulle hom. As die broer op een van die tye op 'n ander plek was Josef of doodgemaak, of nie verkoop nie, dan sou almal dood gegaan het van die honger aan die einde van die storie. Toe Josef in Egipte aankom, hy eindig op in Potifar se huis, 'n militêre leier. As hy nie in Potifar se huis opgeëindig het nie, sou nooit in die militêre tronk gegooi geword het nie, sou nooit die farao se skinker ontmoet het nie, sou nooit in die farao se paleis op. Die storie van Josef gaan na al die plekke toe, maar daar's 'n lyn wat deur dit gaan. Daar's iets van in ons drome is God teenwoordig en werk God. Aan die einde van die storie van Josef, Heel laaste gesprek wat geskryf is tussen Josef en sy broers, sê Josef vir hulle iets van, daar was 'n droom, daar was 'n plan van God wat dit alles gelei het. God was in dit alles. Moenie bang wees nie. En sê hy vir hulle, julle het op hierdie stadium van die prentjie, julle het dit as boos bedoel toe julle my verkoop het. Of selfs het julle as boos bedoel het God gebruik en hy het bewerkstellig alles wat gebeur het. Want almal in Egipte en die hele streek gered word. God het gewerk waar hulle dit nie kon gesien het nie. Nou mag jy miskien sê, ja, maar dis in Josef se lewe. My wêreld lyk 'n bietjie anders. My wêreld is te stikkend. my wêreld was te gebroke. Rarig. Kom ons kyk na Josef se wêreld. Josef se wêreld. Broers haat mekaar tot die punt wat hulle mekaar wil doodmaak. Josef se wêreld. Mense word voorgetrek. Josef se wêreld. Sy broers verkoop hom. Hulle, die skuldiges, kom vry. Die onskuldige een is nie moeilikheid. In Potifar se huis, 'n senior amptenaar het hom of haarself afgeforceer op 'n junior amptenaar, in hierdie geval 'n minderjarige. Die benadeelde een word gestraf. Die skuldige een kom weg omdat sy vriende en familie in hoë plekke het. Dis Josef se wêreld. Terug by die huis is al families, 'n familie wat saamleef vir 20 jaar sonder dat hulle eers kan praat oor hulle donker geskiedenis. Vir 20 jaar leef die broers met hierdie skuldgevoel. Aan die einde van die boek tel ons dit nog op. Dis Josef se wêreld, stikkend, gebroke, boos. Mense dink van God se droom. God word nie teruggesit deur die gebrokenheid nie. God werk ten spyte daarvan, in die middel daarvan, waar ander mense dalk ander drome jaag, wat nie God se droom is nie, beweeg God nog steeds deur, en sal God se droom vir jou lewe nog steeds deurgaan, ongeag want die ander mense hardloop met hulle drome. Drome transformeer ons. Dis die gevaar. En hier is 'n groot gevaar, as ons praat oor drome. Dit is moontlik om te begin met 'n droom wat van God afkom, wat net 'n bietjie te draai in die rigting wat ek eintlik wil hê. Dis moontlik om God se droom net so 5 grade te swaai in 'n selfsugtige rigting. En as ek die storie die eerste keer lees, het ek gedink, hier is 'n 17-jarige spoiled brat en God gee vir hom 'n droom dat almal voor hom gaan kom buig. Dis die laaste ding wat hy moet hoor. Mes God eerder vir hom gesê het, luister Josef, dit is so belangrik so wat jy dink nie, ons hele familie, dit broers is dit dalk gelyk, maar eintlik is die oudste die belangrikste. Josef kon, en ek dink hy het aan die begin, hierdie droom gevat het, en sy shadow, sy donker kant, bevestig het. Josef kon gesê het, ek het nog altyd geweet ek so belangrik. Ek het nog altyd geweet, almal moet voor my buig. En nie sê God het ook nou vir my. Dis moontlik, dat ons, ons donkerte, ons sonde, in ons drome kan sit, en in ons drome begin uitleef, en baie keer sit waar ons lewe aan gedraai word. Dis moontlik, jy dink jy swaar dit net 'n bietjie, maar om jou droom 5 grade te swaai, is om dit 180 grade te swaai. En as God vir jou nog gawes en talente gegee het, saam met die droom wat hy vir jou gegee het, gaan jy in 'n ander rigting hardloop met spoed, en jy gaan heel moontlik wegkom vir 'n paar jaar. Daar's 'n gevaar, dat ons begin by God se droom, om ons hardloop in die ander rigting, groot gevaar. God gee vir ons 'n droom. 'n Droom wat ongeag waar ons is, vir ons gaan rigting gee. 'n Droom wat ons gaan transformeer. Nou hier is my laaste vraag. Hoekom sal ons nie God se droom volg nie? Hoekom sal ons dit nie doen nie? En mense sê dalk, ek kan nie God se droom volg nie, ek is te ver weg van die Here af. Nee, jy is nie te ver weg van die Here af nie. Die droom gaan haal jy waar ook al jy is. Maak nie saak hoe erg jy verdwaal het nie, as jy die GPS aansit, gaan hy vir jou sê, draai links hierso, jy gaan bietjie verder moet ry, maar ons werk op pad uit. Die droom gaan haal jou waar ook al jy is. Of is die ander ding? Mense sê partykeer, my omstandighede is hopeloos te sleg. Ek kan nie God se droom volg nie, die omstandighede nie. Omstandighede het niks daarmee te doen nie. Josef was 13 jaar in die tronk gewees. Onskuldig, dis nog ons erge omstandighede. Drome gaan nie self uit oor goeie omstandighede nie. Petrus in die Nuwe Testament, Jesus sê op 'n stadium vir hom, as jy oud is, gaan jy gaan waar jy nie wil wees nie. Mense gaan jou vasbind en neem na ander plekke toe, maar dis jy my gaan verheerlik. Petrus sy droom was om God te verheerlik in swaar kry en lyding, uiteindelik is hy doodgemaak. En hy was mal daaroor. Want as jy God se droom volg, selfs al gaan jy in daai ergste omstandighede in, jy doen dit met 'n motivering en 'n inspirasie, dat jy die dood met 'n glimlag in die gesig kan staar. wanneer jy in God se droom beweeg, waartoe jy ook al vat. En as al mense wat sê, ek kan nie, ek is te oud nie. As jy vandag hier is, as jy nog hier, is nog nie aan die ander kant nie, daar is nog 'n droom. C.S. Lewis, bestaardum skryf hy oor, en sê, you are never too old for a new idea or a new dream. Daar het jy nodig om dit vandag te hoor. Waar ook al jy is, of ek is te jonk, of ek is werkloos, dit is groot vraag, maar waar ook al ons is, is daar die droom van God, wat ons nooi en wat ons roep. Is wel, ek denk, die probleem, die uitdaging inkom. Ons begin baie keer in ons lewe, en ons bou ons eie drome, ons eie veilige drome. Ons kryf ons 'n plek, en ons bestuur ons lewe op manier, dat ek gepreserveer word, dat ek veilig en beskerm word. Ek bestuur my finansies so, dat dit my veilig maak, dat ek altyd sal hê en nooit te worry nie. So ek bestuur dit so. Ek bestuur my verhoudings op so 'n manier, dat dit my sal beskerm, dat ek nie sal kwesbaar wees nie. Ons bou ons hele lewe op hierdie veilige manier, en ons bou vir ons hoë mure rondom ons lewe, en ons sit elektriese heininge op, dat niemand kan inkom nie, en dis ons wêreld. Dis ons droom, dis ons plekje, nou is ons veilig, voel veilig. En dan hoor ons baie keer, God werk, en God het 'n droom daar buite. En wat ons doen, baie keer sal ons gaatjies boor in die muur, en net so of deur loer, hoe lyk dit waar God werk. Net so of deur kyk, en dalk een aand, wat niemand sien nie, sal ons vinnige tree gee in God se droom in. En vir oomblik net kyk, hoe is dit, en dalk iets proe van hierdie lewe, en van hierdie rigting wat God bied. En raak ons bang, en dan wil ons eerder vinnig terugklim in ons mure in. Sien, hier is die vraag, kan God so goed wees, dat ek met daar kan lewe? Kan God so sterk wees, so almagtig wees, so teenwoordig wees, so goed, dat ek hier kan lewe? Kan hy dit doen? Bybel sê vir ons, God is so goed, so sterk, so almagtig, so teenwoordig, dat ons hier kan lewe. Die ironie is, as jy lewe besef het, daai was nooit veiligheid gewees nie, daai was 'n illusie. Veiligheid van wat? Is nie veilig nie. Jy is veilig, jy in God se droom begin stap. Ons het nie jou boek vandag hier nie. Ons het Josef se boek. En Josef se boek staan in vir jou boek. En Josef het nie geweet nie. Dit is maklik nou na die storie te kyk. Maar Josef het nie geweet nie. Miskien heel aan die einde het 'n idee gehad. Ek dink baie keer het ons nie eens 'n idee nie. Maar ons kyk na Josef se boek en ons kyk na ons boek. En ons weet, God kan deur dit alles. Was God sterk genoeg? Hoekom sal ons hom nie vertrou nie? Hoekom sal ons nie meer tyd wil insit om hierdie droom van God te volg nie? Waarvoor is ons bang? Waarvoor is ons bang? Ek wil jou uitnooi. 2014, tyd wat kom. Dalk meer tyd te spandeer aan hierdie droom wat God vir jou het. Meer daaroor te dink, meer daaroor te droom. Waartoe gaan dit vir jou afsonderlik en uniek. Ek sien uit na wat die Here vir ons inhou hierdeur. Ons bid saam. Hier ons praat oor groot dinge en ons praat oor diep dinge, ons praat oor uitdagende dinge en inspirerende dinge. Here, dankie vir die droom wat U vir ons het. Here, dankie dat U van ons elkeen weet. Afsonderlik uniek waar ons hierso is in ons lewens. Here, dankie dat U vir ons droom en saam met ons droom en dat ons hierdie droom van U kan ontvang. Here, dankie vir rigting ongeag die omstandighede. Here, dankie dat U ons vorm en U besig is en aktief is in ons lewens en dat ons dit kan sien en kan weet en self vir ons dit nie kan sien nie, dat ons dit kan weet. Here, dankie dat U saam met ons stap. Here, neem ons tog na 'n plek toe wat ons hierdie droom sal aantrek en daarmee sal kan stap, ongeag waar ons is. Here, help ons hiermee. Dit is nie maklik nie. Dankie dat U saam met ons stap, dat U ons inspireer, dat U met ons is. Bid dit in die naam van Jesus wat gesê het, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen. Goh, afsluit met die seën wat God vir die priesters gesê het, hulle moet oor die volk uitspreek, toe hulle op pad is na 'n nuwe land, en vasgehake het in 'n woestyn. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.